Ja paikan päällä on myös Vaelluskala ry:stä kala-asiantuntija Henrik Kettunen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sä oot, Henrik, tänään mukana medialle avoimessa tiedotustilaisuudessa, jossa pohditaan pienvesivoiman vaelluskaloille aiheuttamia haittoja ja ongelmia. Jos lähdetään nyt ihan käsitteistä, niin mitä tarkoittaa, että on vaelluskala?
Vaelluskala on sellainen kalalaji, joka lisääntyy yhdessä paikassa ja kasvaa jossain muualla. Ja jotta se elinkierto kala pärjäisi, niin sen tarvii liikkua sitten järvestä toiseen tai virtavesien ja merialueen välillä.
Eli se painelee sitä jokea ees taas, jos siinä joessa on esteitä, niin silloin elinkierto keskeytyy.
Silloin sille käy huonosti.
Minkä takia joessa on esteitä?
No jokia on padottu myllyjen tarpeisiin, vesivoiman tarpeisiin, säännöstelytarpeisiin monesta eri syystä. Että osa padoista on edelleenkin erittäin tarpeellisia, mutta on monia esteitä ja patoja, joita ei enää tarvita. Että ne on, voi olla turhia.
Missä määrin näitä tarpeellisia patoja ja turhia patoja Suomessa esimerkiksi on?
No, Suomessa on 209 vesivoimalaitosta ja siihen päälle sitten muut padot, mutta näistä 209 vesivoimalaitoksesta niin noin 100 on tällaisia hyvin pienimuotoisia tippavoimalaitoksia, joiden sähkön tuotto on hyvin vähäistä. Niiden vapaiden jokien niin kuin merkitys olisi kalataloudellisesti paljon suurempi, ja sen takia monia patoja kannattaisi ehkä harkita purettaviksi.
Niin mihin tällaisia niin kuin vähäistä sähkömäärää tai energiamäärää tuottavia patoja, niin mihin niitä käytetään? Miksi siellä on sellaisia?
No, sähköä tarvitaan. Ihmiset käyttää sitä eri tarpeisiin ja ne on joskus aikoinaan ollut hyvinkin välttämättömiseen kotikylän sähkön tuottamiseen, että silloin kun ei ollut kantaverkkoa, yleistä sähköverkkoa vielä, niin silloin se piti tuottaa paikallisesti ja silloin nämä pienvoimalat oli todella välttämättömiä ja tänä päivänä ei niinkään.
Eli vähän tämmöisiä pyhän jäännöksiä.
No, se on teollista kulttuuriperintöä jonkun mielestä.
Niin, teollisella kulttuuriperinnöllä nyt varmaan viittaat Helsingissä paljon keskustelua aiheuttaneeseen vanhan kaupungin Kosken patoon, mikä on Vantaanjoen suulla.
Joo, se on osin sitä. Ja tietenkin näitä kulttuuriarvoja, niitä pitäisi yrittää kunnioittaa siellä, missä se on tarkoituksenmukaista.
Niin, eli tässä on tavallaan kulttuurin ja vapaan luonnon kohtaaminen on se, mikä aiheuttaa polemiikkia.
Joo, kulttuuriarvot ja luontoarvot, ne on toisinaan vähän liiankin räikeässä törmäyskurssilla ja ristiriidassa keskenään. Ja meillä on, tehdään energiapolitiikkaa Suomessa, mutta sitten on myös niin kuin ympäristöpolitiikkaa, vesipuitedirektiiviä, joiden mukaan eliöiden ja kalojen kuuluisi pystyä vapaasti kulkemaan vesissä molempiin suuntiin.
Niin, Suomessakin on, sano jos mä oon väärässä, mutta ymmärtääkseni yli 30 joessa aikoinaan esimerkiksi lohi lisääntynyt. Ja tällä hetkellä puhutaan 2-3.
Joo.
Pitääkö paikkaansa?
Lohi on sellainen aika suoraviivainen kala, että kun tulee yksi este lisääntymis- ja kasvualueen välille, niin se katoaa ihan kokonaan. Et sen takia lohien katoamisessa se on näkynyt radikaalisti. Mutta meillä on vaelluskaloja ja taimenia kaikissa vesistöissä ja taimen ei ole ehkä niin nopeasti häviävä, koska taimen on, vaikka se on vaelluskala, niin se on muuntuvainen ja osa jää paikallisiksi kaloiksi. Että yksittäisistä vaellusesteistä huolimatta, niin meillä kaikissa vesistöissä edelleenkin on taimenia ja nekin on äärimmäisen uhanalaisia tai erittäin uhanalaisia.
Hyvä ystäväni, kalatalousasiantuntija Antero kertoi semmoisen tarinan, kun Helsingissä tuohon Vantaan joen taimeniin laitettiin radiolähettimiä, niin oli seurannut yhtä tällaista merivaelteista taimenta, joka oli noussut ensin niitä kalaportaita ylös ja painellut tuonne Vantaalle vähän kiertelemään, tullut takaisin, hypännyt tuosta Helsingin vanhan kaupungin Kosken padosta alas sen kuusi metriä ja käynyt merellä, vähän syönnöksellä, tullut takas noussut kalaportaat, käynyt uudestaan Vantaalla, tullut taas takas hypännyt muurista sinne veteen ja jäänyt sitten liikemies Peter Frykmanin verkkoihin siellä Peterin saarella ja hän oli sitten tämän radiolähettimen palauttanut ja saatiin tämä tieto tavallaan tästä elinkierrosta.
Joo, osa kaloista etenkin istukkaat, niin ne voi käyttäytyä hyvin niin kuin sattumavaraisesti ja luonnonkala, joka on leimautunut johonkin syntymäkoskeensa, niin se kyllä tietää, minne se on menossa.
Mutta siis yksinkertaistettuna, niin kun tämä vaelluskalojen esto kutualueille ja syönnöksille on estetty, niin se on tarkoittanut sitä, että nämä niin kuin luonnolliset kalakannat on hiipunut. Ja mehän laitetaan Suomessa miljoona tolkulla rahaa siihen, että me istutetaan niitä kaloja. Vaikka luomalla tämä luonnollinen kierto toimivaksi, niin säästettäisiin aika paljon fyrkkaa.
No joo, kalavesien hoitoon tai kalastuksen hoitoon, miten sen haluaa ymmärtää, niin siihen laitetaan paljon kalaa ja tai siis rahaa ja kaloja istutetaan runsaasti, että ajatus on vissiin, että niiden kalojen pitäisi pärjätä ja lisääntyä itsestään, että ei tarvitsisi laittaa niin paljon rahaa turhuuksiin.
Mm. Tässä muuten aamulla kollega Mia tuolta kysyi ihan aiheellisesti, kun mä tässä muutamalla sanalla perkasin tätä sun työtä, Henrik, mitä sä teet. Paikan päällä on siis Vaelluskala ry:stä kala-asiantuntija Henrik Kettunen, niin Mia ihan aiheellisesti kysyi, että miksi on sitten niitä patoja, että miksei niitä kajauteta pois?
Padot on rakennettu monesti vesiluvilla oikeuden päätöksellä ja siellä joku tuomari saattaisi olla eri mieltä sitten asiasta tai poliisi, että jos ei sitä ole suunniteltu ja sääntöjen mukaan turhia patoja voidaan purkaa, mutta ne on prosesseja ja siellä on monenlaisia intressejä vastustamassa purkamista ja vaatimassa purkamista, että tämä vaatii yhteiskunnallista keskustelua energiapolitiikkaan, mutta tokihan meillä on monenlaisia esteitä ja kalojen ongelmat ei ole kunnolla vielä tiedostettu, että se, että jossain on pato, niin se on ainoastaan vaelluseste, mutta se, mikä tässä viimeisinä aikoina on noussut isoksi kysymykseksi, on niin kuin näiden vesivoimaloiden turbiinien aiheuttama ongelma. Se, että siellä pyörii turbiinit koko ajan, se, että niitä patoja säännöstellään, aiheutetaan lyhytaikaista säännöstelyä, niin se aiheuttaa entistä korostuneemman ongelman sille vesiluonnolle. Jos vesi humppaa koko ajan ylös alas ranta, penkat sortuu, lietettä tulee ja tärvelee kutualueita ja uhanalaiset raakut niin tukehtuu siihen tavaraan, että vesivoima on se niin kuin kaikkein eniten vesien ekologista tilaa heikentänyt tekijä Suomessa. Hydrologis-morfologiset muutokset niin patojen rakentamisen myötä on ollut niin kuin katastrofaaliset, että patojen purkaminen on fiksua siellä, missä se on mahdollista.
Henrik, selvitäisi vähän kun puhuit noista prosesseista, että jos paikassa X on pato, niin mitkä ne prosessit on siihen, että se todetaan turhaksi ja vielä mitkä ne sen jatkoprosessit on siihen, että se voidaan tuhota ja annetaan se määrä sille, että sen voi pistää päiviltä.
Niin, patohan on turha, jos siitä ei ole mitään hyötyä. Se, että jos vesi on korkealla tai alhaalla, niin se vaikuttaa maankäyttöön. Maanviljelijöillä voi olla intressi pitää vesi alhaalla, jotta ei se tulvi. Mutta mökkiläisillä, jotka on rakentanut laiturin korkealle tasolle, niin niillä voi olla intressi pitää se vesi siinä, että ne pystyy uimaan. Sitten jos vesi vedetään matalaksi, pato pois, koske takaisin, niin siellä ei pysty uimaan, jos se on liettynyt. Siellä ei ole suvantoja silloin. Että kyllä tässä pitää tätä kokonaisuutta miettiä ja maankäyttöä ja kunnostusasioita tarvitaan ja osa saattaa ajatella, että nämä vedet on muutettu jo niin kauaksi sellaisesta luonnontilaisesta, että ne kunnostustoimenpiteet tulee liian kalliiksi, mutta kunnostusmenetelmät kehittyy ja kyllä osaaminen tämmöisissä asioissa on parantunut viime vuosina huomattavasti, että me tiedetään entistä paremmin, mitä voidaan tehdä niin kuin eri intressien yhteensovittamiseksi ja mitä oikeasti tarvitaan niiden uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi, että tutkimus on siltä osin ja tietoisuus niin tehnyt mielettömiä harppauksia eteenpäin, että kyllä mun mielestä kannattaisi niin kuin näin viedä eteenpäin näitä asioita.
Niin nämä monet ongelmat tässä vesirakentamisessa liittyy vanhoihin juttuihin. Eikö ennen vanhaan tiedetty vai eikö välitetty?
No ennen vanhaan lähtökohta oli vähän toinen. Kyllä silloinkin varmaan tiedettiin, mutta jos puhutaan padoista, niin kaikki rakenteet, kaikki ihmisen rakentama, niin sehän on vaan väliaikaista. Mikään patorakennelma ei kestä ikuisesti. Että joku 100 vuotta vanha pato, jos se edelleenkin on pystyssä ilman, että sitä on niin kuin korjautu matkan varrella, niin se on aika iso ihme. Että kyllä niin kuin ajan hammas ja virtaava vesi, niin se syö kiviä ja betonia. Patoturvallisuuskysymykset on sen takia ymmärretty viime vuosina ja niihin kiinnitetty paljon huomioon. Että jos joku pato oikeasti ei ole tarpeellinen, niin silloin se voi alkaa muuttua vaaralliseksi, jos ei sitä pura pois.
Ja se ylläpito maksaa myös paljon.
No kaikki.
Jos sanotaan, että purkaminen niin. Ja se joen luonnonmukaistaminen maksaa, niin myös patoturvallisuus maksaa.
Jos meillä on jossain joku turha pato, niin joku on aina vastuussa siitä padosta. Jos siinä tapahtuu jotain, jos sinne menee ihmisiä kiipeilemään ja sitten tippuu tai pato sortuu ja tulee yllättävä niin kuin tulvaryöppy, niin näihin liittyy aina riskejä.
Minkälainen prosessi tai niin kuin miten sitä tavallaan dialogia sitten näiden eri intressien kesken voi sitten parantaa, koska niin kuin sun sanomisista, niin saa sen käsityksen, että intressejä on hyvin monenlaisia, että on sitä tavallaan vapaa-ajan käyttöä, jos jollakin on laituri, sitten voi olla elinkeino käyttöä, jos on maanviljelijän asia se, ja sitten on taas niitä vastustajia, jotka haluaa myöskin sitä vapaa-ajan käyttöä, että kaloja olisi enemmän näissä vesissä. Niin miten näitä saataisiin palautettua yhteisiin pöytiin ja semmoista järkevää keskustelua saamaan aikaiseksi?
No, siinä pitää olla sivistynyt ja asiallinen ja ulospäin suuntautunut. No,
onko se ollut sitä?
Kyllä tämä keskustelu Suomessa on muuttunut viime aikoina yllättävän paljon niin kuin parempaan suuntaan kuin mitä se aikaisemmin on ollut. Nytkin kun minä tässä viime viikkoina olen selvitellyt vesivoimayhtiöiltä, että millaisia turbiineja niiden voimalaitoksissa on, että onko ne näitä kalaystävällisimpiä Kaplan voimalaitoksia vai tällaisia hyvinkin tappavia Francis-turbiineja, mä oon soittanut 10 sähköyhtiöitä läpi ja kaikki on hyvin ystävällisesti kertonut näistä paitsi yksi.
Yksi musta lammas.
Et kyllä vesivoimayhtiöt, niin nehän perustelee sitä sähköä. Se on uusiutuvaa, tässä on ympäristöarvoja. Että kyllä ne on niin kuin avoimia sille keskustelulle ja toivottavasti myös jatkossa, tai entistä enemmänkin.
Niin uusiutuvaahan se on, mutta jos se on tappanut suomalaiset vaelluskalakannat sukupuuttoon, niin silloinhan sitä ei voi kyllä ympäristöystävällisenä pitää.
Joo, kyllä sen ongelmatkin uusiutuu koko ajan.
Niin.
Myöntääkö ne sitä?
Kyllä ne joutuu ja kyllä ne jonkin verran on tehnyt sitä.
Jos ne kalakannat on kuollut, niin sehän ei ole mielipideasia, vaan sehän on vaan niin kuin fakta. Ja miten sitten, jos ajatellaan tämmöistä skenaariota, että näitä turhia patoja saataisiin poistettua, niin mitä hyötyä siitä olisi esimerkiksi matkailulle ja ihmisille yleensä?
No, meillä on tällä hetkellä lähemmäksi 100 sellaista pienvesivoimalaitosta, joiden taloudellinen kannattavuus on niin kuin minimaalista. Jos sellaiset saataisiin purettua pois, niin se parantaisi vesien ekologista tilaa huomattavasti. Virtaamat olisi luonnollisempia, ei olisi kaloilla vaellusesteitä ja nämä turbiinikuolleisuudet vähenisivät radikaalisti ja niiden haitallinen vaikutus on sitä on vasta alettu tiedostamaan ja tunnustamaan, että se on huomattava.
Pitäisiköhän auttaisikohan se, että jos lähettäisiin nyt jostain turhasta padosta kuvan tuonne Leonardo DiCapriolle ja se laittaisi se Instagramiin, kun hän on nyt Lammasjärven hakkuista ottanut kantaa. Mitä luulet, jos tämmöinen maailmanlaajuinen julkisuus, helpottaisiko se?
No siis kyllä nämä asiat kaipaa huomiota päättäjiltä ja otsikoita medioissa, että näihin otetaan aiempaa vakavammin. Kaikki huomio on niin kuin plussaa. En mä tiedä, lähteekö Leonardo tähän asiaan, mutta...
Tai hänen Instagraminsa päivittäjät.
Niin.
Kyllä ne lähtee. lähtee.
Laittaa vaan tietoa ja ajan tasaista tietoa siinä määrin, ettei ole vanhoja juttuja.
Niin. Henrik Kettunen, minkälainen olisi sun unelmien vesistön tilanne Suomessa?
No vesistöthän muuttuu. Vesistöt ja kalakannat, ne ei ole ikinä missään staattisessa pysähtyneessä tilassa. Että, mua kiinnostaa seurata, mitä siellä tapahtuu ja missä tilassa ne on, että... Et jos ihmiset alkaisi viihtyä vesien varsilla ja kiinnostuisi kalakannoista ja kalavesistä enemmän, niin sehän olisi mukava asia.
Niin, Miia, vietätkö sä paljon aikaa vesistöjen äärellä? Onko sä kiinnostunut kaloista?
Mä tykkään katsella niitä, mutta mä en kalasta. Mä en jotenkin pysty siihen hommaan. Se alkoi jo ihan snadina, kun mä jotenkin vihaan kastematoja ja mä en pysty koskemaan niihin. Mä pystyn laittamaan edes matoa koukkuun. Niin mä en mielellään katselen kuin muut sitä touhua, mutta sanotaanko näin, että kyllä mä enemmän siinä pinnalla aikaa vietän ihan niin
veneen
kyydissä.
Potentiaalinen perhokalastaja, ei tarvi matoja.
Täytyy kokeilla.
Henrik Kettunen, kerro vielä noista turbiineista sä mainitsit, että niissä on ongelmia. Mitä se tarkoittaa, että niissä on ongelmia?
No meillä on kahdenlaisia turbiineja. Meillä on Francis-turbiini, joka on kehitetty 1800-luvun alkupuolella. Se on aika vanhaa tekniikkaa. Ja sitten 1900-luvun alkupuolella tuli tällainen Kaplan, joka aiheuttaa ainoastaan 5-10% kuolleisuuden kaloille, jotka vaeltaa alaspäin turbiinien läpi. Francis tappaa 30-70% pienistä kaloista. Ja vielä isomman osuuden isommista kaloista, että tämä turbiinikuolleisuus keskenkasvuisille ja emoille, niin se on Francis-turbiineissa todennäköisesti 100%.
Eli tulee jauhetta, kun siitä kala menee alas.
Ne ei ole pelkästään vaellusesteitä, ne ei ole pelkästään leikkureita, vaan ne on silppureita. Ja tässä vaelluskala tematiikassa ja kalatiestrategiaa, mitä valtiohallintokin edistää, niin siinä ei ole näitä turbiinikuolleisuuskysymyksiä ollenkaan huomioitu. Ja nyt kun minä just soitin läpi näitä vesivoimayhtiöitä, että onko siellä Francis-turbiineja, niin niitähän löytyykin joka vesistöstä. Sellainen leikkuri, joka vetää niin kuin
kaiken
pois. Tämä on täysin unohdettu asiakysymys, täysin huomiotta jäänyt.
Niin, millä se perustellaan sitten tuollaisen tuomionpäivän koneen käyttö?
No eihän sitä enää voi perustella millään, mutta nyt tavallaan ihmetellään, että miksi niitä vielä on ja miksi siitä ei ole puhuttu. Mutta tutkijat ei ole vaan kiinnittänyt siihen riittävästi huomiota ja kalahallinto, unohtu tai jotain.
Ja loppujen lopuksi on kysymys rahasta, kun sitä vesivoimayhtiöä lähestyy, että nyt pitäisi turbiinit muuttaa kalaystävällisemmiksi ja rakentaa kalatiet tai luonnonmukaiset väylät, mistä kalat pääsis ylös ja alas, niiden kostar mycket pengar.
Joo, kyllä aina kyse on rahasta ja oikeuksista ja intresseistä, että et iso kysymys on se, että kun kalateitä tai jotain ratkaisua pitäisi rakentaa, niin onko se valtio tai kalaveden omistajat haitan kärsiä, jonka kuuluu se maksaa. Tähän asti haitan kärsijät on maksanut sen turhina istutuksina. Mutta tämän ongelman tutkimisen rahoittaminen ja ongelman ratkaiseminen, niin eikö se ole haitan aiheuttajan vastuulla?
Niin, jotka on kuitenkin korvauksia saanut tässä jo vuosia.
Joo, isoja summia tienannut vesivoimalla.
Ja sitten jos ajatellaan niin kuin pohjoista Suomea, niin meillä on Länsi-Suomessa Tornionjoki, joka on vapaa joki, jossa kalastusmatkailupotentiaali on valtava ja se koko ajan kasvaa. Ja siellä on vahva kalastusmatkailu. Ja sitten meillä on Kemistä lähtevä Kemijoki, mikä on vahvasti padottu, joka menee Itä-Lappiin, ja siellä on kalastusmatkailu tasan nolla.
Tornionjoen kalastusmatkailu, se on iso miljoona bisnes, ja se kasvaa voimakkaasti, että kyllä tässä on kyse siitä, että halutaanko me näitä jokivarsia pitää elävinä vai autioittaa ne. Jos siellä ei ole kaloja, jos elinympäristö on pilaantunut ja kalat hävinnyt, niin silloin häviää kyllä ne ihmisetkin, ei siellä viihdytä.
Käytiin vuosi sitten Iijoella tutustumassa paikallisiin voimalaitoksiin ja siellä vesivoimamies esitteli meille ylpeänä EU-rahoilla rakennettua tämmöistä kalamajaa, mikä oli tehty, missä oli oikein, se oli semmoisella betonipilareilla se kalamaja ja ne tilat nostettu ylös, kun siellä on keväisin niin kovat tulvat. Ja kysyin sitten, että käykö täällä porukkaa? Niin sitten hän sanoi, että aika hiljaista on ollut. Kysyn siihen vaan, että niin, miksiköhän? Kalliilla laitettu ja kun ei ole kalaa, niin ei ole matkailua.
Näin se vähän on. Nämä liittyy kyllä toisiinsa.
Niin kuka niitä patoja tulee katsomaan.
Niin. Kiitoksia Henri Kettunen Vaelluskala ry:stä, kun kävit kylässä. Ja
kiitos.
Toivotaan padoille mukavia eläkepäiviä.